Few feelings compare with the tender
emotion. Kapag nagkaroon tayo ng mas malaking tiwala at pananampalataya sa Panginoon na magmumula sa langit. Ganito ang naramdaman ng isa sa mga kapatid kong lalaki na isip special at nakakaintig na paraan. Ang panganay niyang anak na lalaki ay sinilang na kulang buwan na may timbang lamang na 1.3 kilogram. Ginugol ni Hunter ang unang dalawang buwan ng kanyang buhay sa neonatal intensive care unit ng ospital. Ang mga buwang iyon ay emosyonal na panahon sa buong pamilya habang umaasa at nagsusumamo kami na tulungan ng Panginoon. Maraming support ang kailangan ng munting si Hunter. Sinikap niyang magkaroon ng lakas sa kanyang buhay. Madalas hawakan ng malakas ng kamay ng kanyang ama ang munting kamay ng anak. At ganito rin ang lahat ng anak ng Diyos. Hinahawakan ng ating Ama sa langit ang bawat isa sa atin. Taglay ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay at hangad na tulungan tayo na matuto umunlad at bumalik sa kanya. Nililinaw nito ang layunin ng ating Ama sa langit, ang isakatuparan, ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Kapag nagkaroon tayo ng mas malaking tiwala at pananampalataya sa Panginoon, maaari tayong humiling sa kanya na pagpalain at iligtas tayo. Nakatala sa lahat ng pahina ng aklat ni Mormon ang napakagandang layunin ito. Inilahad ito ni Nephi sa pinakaunang kabanata ng aklat. Sa talata na 20, mababasa natin, "Masdan ako si Nephi ay magpapatunay sa inyo na ang magiliw na awa ng Panginoon ay sumasa lahat ng kanyang mga pinili dahil sa kanilang pananampalataya upang gawin silang malakas maging sa pagkakaroon ng kapangyarihang maligtas." Maraming taon na ang nakararaan, nalaman ko mismo ang katotohanan ng nakasaad sa talatang ito. Nalaman ko kung gaano talaga kalapit ang ating Ama sa langit at gaano ang pagnanais niya na tulungan tayo. Isang hapon, habang papadilim na, nagmamaneho ako kasama ang aking mga anak nang mapansin ko ng isang batang lalaki na naglalakad sa mapanglaw na kalsada. Nang malagpasan ko siya, naramdaman ko na kailangan ko siyang balikan na tulungan. Ngunit nagalala ako na baka matakot siya at may estrangherong huminto sa kanya. At nagpatuloy ako magmaneho. Dumating muli sa isipan ko ang malakas na impresyong, "Tulungan mo ang batang iyon." Binalikin ko siya at tinanong, "Kailangan mo ba ng tulong?" Naramdaman ko na dapat kitang tulungan. Bumalik siya sa amin at dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi na nagsabing, "Totoo po, nagdasal po ako na sana may tumulong sa akin." Ang panalangin niya na tulungan siya ay nasagot sa inspirasyon na binigay sa akin. Ang karanasang ito ay makakatanggap ng gayong kalinaw na tagubilin mula sa Espiritu ay hindi ko makakalimutan kailanman. At ngayon, makaraan ang 25 taon at dahil sa magiliw na awa, nakausap po muli ang batang ito ilang buwan pa lang ang nakalipas. Nalaman ko na ang karanasang iyon ay hindi lamang kwento ko. Kwento rin niya ito. Si Derek Nance ay isa ng ama at may sarili ng pamilya. Hindi rin niya malilimutan ang karanasang iyon. Nakatulong ito sa amin na maging matatag sa aming pananampalataya at naririnig at sinasagot ng Diyos ang ating mga dalangin. Pareho naming ginagamit iyon para ituro sa aming mga anak na binabantayan tayo ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Nang gabing iyon, nagpaiwan si Derek pagkatapos ng klase para sa isang aktibidad at hindi niya naabutan ang huling bus dahil teenager siya at naisip niya na kaya niyang umuwi mag-isa at nagpatuloy sa paglalakad. Isang araw at isang oras at kalahati ang lumipas paglalakad sa mapanglaw na kalsadang iyon. Ilang mili ang layo niya at kanyang tahanan, walang makita ang bahay sa dinaraanan. Natakot siya. Sa kawalan ng pag-asa, nagpunta siya sa lansan ng bato at lumuhod at humingi ng tulong sa Ama sa langit. Ilang minuto pagkatapos, makabalik si Derek sa kalsada, huminto ako para ibigay ang tulong at ipinagdasal niya. At ngayon, makalipas ng maraming taon, nagugunita ni Derek. Nag-alala ang Panginoon sa akin, isang batang patpatin at hindi handa. At sa kabila ng lahat ng nangyayari sa mundo, alam niya ang aking sitwasyon at nagpadala ng tulong dahil mahal niya ako. Sinagot ng Panginoon ang aking mga panalangin ng maraming beses mula noong mapanglaw sa tabing daan na iyon. Ang kanyang mga sagot ay hindi palagi mabilis at malinaw, ngunit ang pag-aalala niya sa akin at nakikita ngayon tulad noong malungkot na gabing iyon. Sa tuwing may kadiliman sa ating buhay, alam ko na palagi siyang may plano na tulungan ako na muling ligtas na makauwi. Tulad ng sabi ni Derek, hindi lahat ng panalangin ay kaagad nasasagot. Ngunit talagang kilala tayo ng ating Ama sa langit at narinig ang ating pagsamo ng ating puso. Gumagawa siya ng mga himala sa bawat panalangin sa bawat tao. Maaari tayong magtiwala na tutulungan niya tayo. Hindi sa parang gusto natin, kundi sa parang pinakamainam na tutulong sa ating pagunlad. Ang pagsuko ng ating kalooban sa Kanya ay maaaring mahirap ngunit kinakailangan ito upang maging tulad niya at madama ang kapayapaan ay binibigay niya sa atin. Madarama natin ang sinasabi ni C.S. Lewis. Nagdarasal ako dahil hindi ko mapipigilan ang sarili ko. Nagdarasal ako dahil tama ko sa tuwi na nakailangan ko ito sa pagising at sa pagtulog. Hindi ito binabago ang Diyos. Ako ang binabago nito. Maraming tala sa mga banal na kasulatan ang tungkol sa mga taong nagtiwala sa Panginoon ang kanyang tinatulungan at nailigtas. Isipin ang batang si David na nakaligtas sa tiyak na kamatayan sa kamay ng napakamahapangyarihan si Goliat sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon. Isipin si Nipay na sa pagsamo sa Panginoon ay nakalagang lubig na gumapo sa kanya. Alalahanin ang batang si Joseph Smith na mapanalang humingi ng tulong sa Panginoon, siya ay nailigtas sa pangyarihan ng kadiliman at tumanggap ng kamangha-manghang sagot. Bawat isa ay naharap sa totoo at mahirap na pagsubok. Bawat isa ay kumikilos na may pananampalataya at nagtiwala sa Panginoon. Bawat isa ay tumanggap ng kanyang tulong. At sa panahon din natin ngayon, ang kampangyarihan ng at pagmamahal ng Diyos ay ipinapakita sa buhay sa kanyang mga anak. Nakita ko ito kamakailan sa buhay ng mga nanampalataya sa Banala, Zimbabwe at Botswana. Sa pulong ng isang fast and testimony meeting sa maliit na buwan ng Siwadzro branch, at ako ay nagpakumbaba at napasigla sa patunong mga bata. Bawat isa ay nagbahagi ng malakas ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa mga pagsubok at mahirap na mga kalagayang nakapalibot sa kanila. Nabubuhay sila sa bawat araw ng pagtitiwala sa Diyos. Kinikilala nila ang kanyang kamay at sa kanilang buhay at madalas itong ipinapakita ng katagang labis ang pasasalamat ko sa Diyos. Ilang taon na nakalipas, pinakita ng isang tapat na pamilya ang miyembro ng aming ward ang gayunding tiwala sa Panginoon. Sina Arne and Vinita Gitrell at namaligaya sa kanilang buhay na may pamilya. Si Arne ay magandang trabaho at pagkatapos biglang nalaman na meron siyang cancer na malala. Hindi magandang resulta. Isang linggo na lamang mabubuhay siya. Na isang pamilya na magsama-sama sila sa huling pagkakataon. Kaya't ang lahat ng mga anak ay tinipon ng ilang mula sa malalayong lugar. Ano ang pinakamahalaga sa kanila? Ang kanilang family pictures, ang pagsasalo-salo sa pagkain ng pamilya at ang session sa Salt Lake Temple. Sinabi ni Vinita, nang lumabas kami sa pinto ng templo, ito ang huling pagkakataon na magkakasama-sama kami sa buhay na ito. Ngunit umalis sila roon na nakatitiyak na may higit pang naghihintay sa kanya sa buhay na ito. Dahil sa sagradong tipan sa templo, umaasa sila sa mga pangako ng Diyos. Sila ay magsasama-sama magpakailanman. Ang sumunod na dalawang buwan ay puno ng pagpapala na di kayang banggitin pa. Mas lumakas ang pananampalataya at tiwala ni Arne at Vinita sa Panginoon na mapapatunayan sa mga salita ni Vinita. Ako ay pinasan. Nalaman ko na nadarama ka ng kapayapaan at sa gitna ng kaguluhan. Alam kong binabantayan kami ng Panginoon. Kung magtitiwala ka sa Panginoon, talagang makakayanan mo ang anumang pagsubok sa buhay. Idinagdag ng isa sa kanilang mga anak. Nakita namin ang halimbawa ng mga magulang namin. Nakita namin ang kanilang pananampalataya kung paano nila ito pinalakas. Hindi ko hinihiling ang pagsubok na ito. Ngunit hindi ko rin ito tatalikuran. Ang pagpanaw ni Arne ay inaasam na mangyari sa mga Gatrell. Ngunit ang paghihirap nila ay hindi nagpahina sa kanilang pananampalataya. Ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay checklist ng mga bagay na gagawin. Sa halip, ito ay mananating... Ito ay mananating buhay sa ating puso. Na ginawa nila sa templo sa kanilang ginawa at tinupad, tumibay ang tiwala nila sa Panginoon at napalakas sila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo at sa kapangyarihan ng kanyang pagbabayad sala. Saan man nating matagpuan ang ating sarili sa landas ng pagkadisipulo, ano man ang ating problema at pagsubok, tulad ni Derek, Hindi tayo nag-iisa. At mga banal ng Afrika at sa pamilya Gatchel, mapipili nating humingi ng tulong sa Diyos sa oras ng ating pangailangan. Maharap natin ang ating pagsubok na may panalangin at tiwala sa Panginoon. Sa paggawa nito, tayo ay magiging higit na katulad niya. Nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag matakot. Ako'y suma sa iyo. Huwag ka mga lupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Aking tutulungan ka. Oo, aking aalayan ka ng kanyang kamay at aking katuwiran. Ibinibigay ko ang aba, ngunit iyak kong patotoo. Nakilala tayo ng ating Diyos Ama at tinutulungan niya tayo. Sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak na Jesucristo, makakayanan natin ang mga pagsubok ng mundong ito at ligtas na makauuwi. Naway magkaroon tayo ng pananampalataya na magtiwala sa kanya. Ang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.